halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 15 bisha December sanadka 2017. Idaacadda fiidnimada waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdul Casiis Xuseen Cusmaan.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a qaar ka mid a wasiiradii hore ee wasaaradda difaaca ee dowladda Soomaaliya oo sheegay in joojinta uu Maraykanku joojiyey gunnadii uu siin jiray ciidamada Soomaaliya ay taasi saameyn weyn dhalin doonto.
runtii arrintan waxay kusoo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan had. Sidoo kale iyadu markii horeba ciidanka ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh.
Waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan go'aanka uu Maraykanka gunnadii ugu joojiyey ciidanka Soomaaliya iyo sida uu u saameyn doono howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore wararkii caalamka. Dowladda Shiinaha ayaa la sheegayaa inay xoojisay ciidamada militari ee ka jooga jasiiradaha lagu muransan yahay ee ku yaalla badda Koonfureed ee Shiinaha xilli dowladda Maraykanku ay mashquul ku tahay arrinta waqooyiga Kuuriya. Sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-ad dhinaca cilmi baarista ka shaqeysa oo xarunteedu tahay magaalada Washington. Hay-addan oo daraasta badaha Aasiya waxay sheegtay in sawirro uu qaaday satellite-ka ay muujinayaan dhismaha dhul gaaraya 29 hektar oo ku yaalla jasiiradaha Spratly iyo Brussel, oo waxaana labadan jasiiradood ku muransan oo mid walba sheegta dalalka Brunei, Malaysia, Filibiin, Taiwan iyo Vietnam. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa toddobaadkan ugu baaqay dowladda Shiinaha in ay burburiso dhammaan dhismooyinka cusub ee ay ka dhisayso jasiiradaha ku yaalla koonfurta badda Shiinaha.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay hayso daliilo aanan la inkiri karin oo sheegaya in dowladda Iran ay hubeyso kooxaha fallaagada ah ee ka dagaalama dalka Yemen. Safiirka Maraykanka u jooga qaramada midoobay Nikki Haley ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Washington wuxuu ku sheegtay inay hayaan caddeymo sax ah oo tusinaya in Iran ay hub sharci darro ah geyso Yemen si loogu waxyeeleeyo saaxiibada Maraykanka ee gobolka. Bayaan uu markiiba soo saaray ergegiga dowladda Iran u fadhiya qaramada midoobay ayaa lagu beeniyey hadalka wasiirada arrimaha dibadda Maraykanka. Waxaan idhaahday hadalka ergeyga Maraykanka u jooga qaramada midoobay, Iran waxay ku tilmaamtay warka Nikki Haley mas-uuliyad darro iyo daandaansi.
Dambi baaris ka socota dalka Australia oo ku saabsan caruurta la farxumeeyo ayaa lagu codsaday in kaniisadda Katoolikadu ay shaaca ka qaado xog badan oo qarsoon oo la xidhiidha baadariga lagu eedeynayo in uu caruurta baadariyaasha lagu eedeynayo inay caruurta kufsadeen. Laakiin baadariga ugu sarreeya kaniisadaha Australia ee Katoolika ayaa sheegay in xeroosaadka kaniisaddu aanu ogolayn in xog badan dibadda loo bixiyo. Baadarigan ayaa sheegay in xeerku u dhigayo in baadarigii jabiya xeer hoosaadka kaniisadda laga saaro gebi ahaan kaniisadda. Guddi dambi baaristan loo xilsaaray ayaa maanta oo Jimcaha soo bandhigay macluumaad ay ururiyeen muddo 5 sano ah oo la xidhiidha ilaa 8,000 oo caruura oo la farxumeeyey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay Voice of America Washington. aan ku bilownay saraakiil iyo madax hore oo ka tirsan military-ga Soomaaliya ayaa sheegay in ay saameyn weyn uu ku yelan karo go'aanka ee dawladda Mareykanka ku joojisay taageero isugu jirta cunto iyo shidaal oo ay siin jirtay military-ga Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in gargaarkaasi la lunsado. Saraakiisha ayaa xusay in talaabadan ay dhaawacayso howlgalka military ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Dawladda Mareykanka ayaa joojisay taageeradii maaliyadeed ee ciidanka Soomaaliya. Ila xog ogaala oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay in ay arrintaasi jirto, iyadoo sababta loo joojiyayna lagu sheegay musuq maasuq. Talaabadan ayaa timid kadib markii ciidamada Soomaaliya ay ku fashilmeen inay meel ku sheegaan deeqo hore oo la siiyey oo ay ka mid yihiin hub, raashin iyo shidaal. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in hakinta lacagta Mareykanku siiyo ciidanka Soomaaliya ay ujeedadeedu tahay in la hubiyo in sidii loogu talagalay loo adeegsado. Sarkaalka Mareykanka ah ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ogolaatay inay soo bandhigto hab cusub oo lagu xisaabin karo lacagtaasi, iyadoo hannaankaasi uu noqon doono mid waafaqsan shuruucda Mareykanka. Sarkaalkan ayaa sheegay in Mareykanku aanu diyaar u ahayn inuu iska bixiyo lacag aan la ogeyn halkay martay iyo waxa lagu sameeyey. Waraaqo iyo xog ay wakaaladda wararka Reuters heshay ayaa muujinaya in ciidanka Soomaaliya uu ku fashilmay in uu quudiyo islamarkaana qalabeeyo askartiisa, iyagoo haddana hela lacag lagu qiyaasayo $500 million oo uu Mareykanku ku deeqay. Wakaaladda ayaa sheegtay in koox khubaro ah oo isugu jirta Soomaali iyo Mareykan ay booqdeen 9 xero oo ay ciidanka Soomaaliya leeyihiin bilihii May iyo Juun, waxayna soo ogaadeen in marka laga reebo 2 xero oo keliya, intii kale laga waayo wax caddaynaya in raashinkii gaaray askartaasi xeryaha ku sugan oo ay cuneen iyo in kale. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Diini ayaa sheegay in tallaabadani ay timid waqti aan munaasab ahayn, isagoo sheegay inay saameyn ku yeelanayso ciidanka Soomaaliya iyo guud ahaan amniga dalka.
Marka waxaa dhacaysa khaladaad waa dhacaya, laakiin in ay dhacdo in laga joojiyo maaha raashinkii ciidamada qaarka la siinayay kulligoodana waldan lagu siinayn ama dunadii yare laga joojiyo ama shidaalkii laga joojiyo, arrintaas waxay ku tahay dhaawac bay u keenaysaa howlgalkii iyo shaqadii lagula jiray cadowga ama dadka argagixisada.
Wasiirka hore gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegay in khaladaad ay geli karaan xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliya, balse loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo dagaalka lagula jiro argagixisada oo hoos u dhac ku iman karo haddii Mareykanku mowqifkiisan ku sii adkaysto.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaana inala socodsiinayay warbixintaasi. Dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka, waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
Dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidanka Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in musuqmaasuq lagu sameeyay gunnadaasi. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in joojintani la sameeyey si loo hubiyo in taageerada Mareykanku bixiyo loo isticmaalo sidii loogu talagalay. Go'aanka Mareykanka ayaa dabarjab xoog leh ku ah dawladda Soomaaliya oo iyadu la tacaalaysa bixinta mushaharka ciidankeeda. Haddaba go'aankan iyo saameynta uu yeelanayo ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda ee todobaadkan. Waxaana khadka taleefanka uga qayb galaya Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya oo horena u soo noqday wasiirka difaaca oo isagu ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdixakiin Fiqi, wasiirka wareega difaaca oo isagu ku sugan gobolkan Virginia, Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubinka Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday taliyihii nabad sugidda, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Macadka Heritage oo isagu ku sugan magaalada Nairobi. Su'aasha ugu horeysa barnaamijkana waxaan u bandhigay Xildhibaan Xuseen Carab Ciise anigoo ugu horeyn weydiiyey bal sida uu arko go'aanka ay dawladda Mareykanku gunnadii uga joojisay ciidamada Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore ku mahadcelinaya inaad fursadda na siiso odayaasha meesha ku jirana, dee waa rag aad uga socda siyaasadda iyo Soomaaliya iyo arrimaha waaqiciga ee jira, waaba salaam iyo kulligood. Arrinta sheegtay runtii waa arrin ma garanaysa aad iyo aad u adag oo weyn, laakiin dhibaatada ka jirtayna kolley ma garanaysaa maamul xumada sectorkaas mid ama yani soo jeedada ayaa u maartay marba in yar la soo hagaajinayay laakin saadaxay baaritaanno culus ayaa socda oo ka socda xagga ee gudiga ha noqoto ama ciidamadaba ama ha noqoto xukuumadda oo jil xawayn ah programkii isu soo saartay waxay in la sameeyay program ah in meel kasta la tago oo la soo taabto la soo arko ciidamada jira qofka la sharci qaadanaya ma jira ma jiro sidii loo eego marka dib xawayn rasmi ah oo wanaagsan oo xaggeena ah ayaa muhiim ah haddii qof wax ku siinayo oo ku siinayo lacagtiiba ka soo qaaday dadka cashuuraha bixiya aduna waa nadleema kartaa program markaa tusay meesha lacagta la fay ta mushkiladu waa ka taagan inta dib u eegis ba ka socota xagga Soomaaliya taasina kullay takeentay markaa in ay dhibaato u tabaado weeyaan laana wixii markaa dib u eegis ku sameeyayso waqti qaadanaysa laakiin meesha inay dhibaato jirto waa xarin sax ah loo baahan yahay shaki ma leh xagga ama hoggaamada ha noqoto ama xagga sare ha noqoto ama ciidamada dhab ha noqoto laakiin dhibaato weyn jirta in dib loo habeeyo ee xukuumadda la qosay ee la timaado laakiin sida anagu aan ognahay in maartay dib xabeynta suwayna socota laakiin dib si degdeg ah loo dhameystiray muhiimna
waa tahay waxaan soo gelinayaa Axmed Fiqi Axmed haye
samaysantay Cabdiaxiis akhyaarti kale afaadteedaan oo salaamaya waxa weeye horta aan dabeeto waxaan ka qayb galnay xilli wareejintii wasiirka cusub ee Gaashaanliga Xildhibaan Maxamed Mursal oo xilka la wareejiyay sariyaha ciidanka ugu joogay labaduba runtii waxay ka dhawaajiyeen inay la diriri doonaan musuqmaasuqa hay-adda hay-adaha Gaashaanliga ku jira si wadajira ayay in walbaaba khudbadiisa ugu xusay marka anu waxaan leeyahay in wax jiraan awaamirku wasiirka iyo sariyuhu ay ka dhawaajiyeen xaggee ku jiraan ani waxaan isleeyahay beel siyow ma jirin hadda cid gaar ah anadaynani male waxaana ku lug lahaa runtii de madaxda waaweyn xataa way ku lug lahaayeen musuqmaasuqa iyo maamul xumada deeqaha dowladaha saaxiibada ahnahay ay siin jireen ay siinayeen ciidamada gaar ahaan Gaashaanliga raashinka iyo shidaalka ay ka mid ahaayeen fursad in wixii la lunsado waxaa keenayay haddana warbixinta way ku qornayd inaan ciidanku xerooyin aysan ahayn oo meel 500 oo ciidana ay lagu ogaa in la yiri 60 ciidan ah lagu tagay marka waxay noqonaysaa 460 kale in meel kale waxoodii si kale loo farsameeyo oo 60kaas waxooda la siiyo marka systemka ciidankeena u dhisan yahay ayaa dhiirigelinayay in musuqmaasuqa hay-adaha iyo maamulka ka dhexdhacay
waa tahay waad mahadsantay waxaan soo gelinayaa Cabdixakiin Fiqi wasiirka yaro isaguna Gaashaanliga oo ku sugan gobolka Virginia agaarka Washington mudane Fiqi adigu waad de wasiirkiina waad ahayd waad la soo socotay arrintana dabcan wejigabax bay ku tahay dowladda Soomaaliya iyo ciidankaba maxay kula tahay adiga arrintan iyo go'aankan aragtidaadaba
waa mahadsantahay Cabdixiisow asxaabta kale ku jira leenkan waa salaamaya runtii arrintan waxay kusoo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan hadda sidoo kale iyadu aan markii hore ciidanka ay ku sugnayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh haddana go'aankan ay dowladda Mareykanka ku joojiyeen taakuleynta ay siin jireen waxay runtii keeni kartaa ama ay aad u taaban doontaa ciidanka runtii awooddiisa iyo moralkiisaba sida aad sheegtay iyo taasoo runtii ku adkaanayso inay wajahaan Al-Shabaab haddii aanay si dhaqso ah wax looga bedelin marka runtii arrintan waxtar weyn bay u lahayd dowladda Mareykanka ay siin jirtay ciidanka sidaan aniga ogaa xagga nolosha ciidanka iyo maaragtay iyo howlgaladooda intaba aad bay waxtar weyn ugu lahayd laakiin aniga runtii waxaan u arkaa fursad weyn inay tahay arrintan oo ay dowladdu kula soo wareegayso ciidankooda gacan ku heyntiisa xagga ay noqon lahayd mushaaraadka xagga taakuleynta iyadoo aan ognahay wax badan in dowladdu lagu eedeyn jiray dowladdii Soomaaliya soo maray in ciidamadooda ay gacanta ku hayaan dowlado shisheeye oo ay fargelin ku sameeyaan marka arrintan fursad bay dowladdu u noqon kartaa ay horta ku saxdo wixii qaldaad ah oo jiray oo musuqmaasuqa lagu eedeeyay hadda ciidanka runtii ahmiyadda ugu weyn la siinayo taakuleynta iyo mushaaraadka ciidanka inay u ansaxiyaan marka bajetkaas wixii ay dowladda awoodana ayda ay bixiso inta ay ka dhiman kab ay u doonato laakiin runtii arrintan waa arrin loo baahan yahay in dowladda ay maaragtay aad ay wax ugu qabato annagoo og runtii muddadii hadda ay jirtay dawladda oo 8 bilood ah inay xooggeeda saartay dhinaca dawlad wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Runtiina warbixinno fiican laga soo qoray hadday noqon lahayd IMF-ta iyo hadday noqon lahayd maaragtay international community intooda kale.
Waatay Cabdirashiid Khaliif baan soo gelinayo Nairobi ku sugan. Cabdirashiid haye.
Waad mahadsan tahay Cabdiraxiis. Horta ani waxaan dhihi lahaa dawladda runtii ay jirada sheegeen iyo mustaqbal waqti aan sax sameyn labanino mas-uuliyiina sirka saandhiga maaragtay iyo samee un korona hufan anagu aan ku aqaan shaksiyan oo aan garanayo hufnaan iyo karti iyo dad mas-uul ah oo soon lagu yaqaanay markii meeshii yimaadeen in hadda askartoodii iyo waxoodii oo mareynka aad ugu jirsamaa xagga raashinka iyo mushaarka waxaa in jiray kala gaabiyey labadii nin oo hadda sakada loo diiday oo dad mas-uulana loo arkay iyagana culays bay ku tahay taasina waa qodob kale. Midda kale macnaha dawladda mareynka waxay Soomaaliya ka sameynaysay oo dhan markasta maslaxadeeda buu ugu sameynaysay oo ku yaro ay ahayd systemka Soomaaliga u yaala iyo standardiska iyo habka wax ku qeydanayaan iyo idin masuula arka iyo ida sawdaa iyo si hadda Soomaaliga u taallo waqtigeedan fakra u dhisaayo waxaa dhici karta wax Mareykan ay aqbali karin inay halkan macnaha ay dhici karta inay muddada kasoba jireen oo dawladda kusoo noqota difaaca gacanta ku dhismaysa gacanta dagaalka kasta iska ahay dawladdaana runtii waxay ahayd ilaaha feerka ay haystaan iyo reer hadda qaba dhanaanayo iyaga cusub waxay awlaan bay ahayd inay hadda ku qaraxdo oo ceemoodsan loo soo fiido runtii waa arrin weyn oo dhibaato u keenaysa weeye oo waxay isumbilhayeen iyo waxay dhifayaan culaysyadii ku tahay waxay u baahan yahay cashar weyn inay ka qaataan oo ay dalkan dalka xukuma madaxweynaha wasaaradda iyo jiirada waxay la saarataan yihiin inay gistaan xanaan lagula dagaalami karo in lacag miska saakiinta laga soo qaado iyo sagaalaha naftooriyaasha inaan waxadin waa la saban karaa jirayo
waa tahay waad mahadsantahay Xuseen Carab Ciisan ku noqonaya. Xuseen, sida Cabdixakiin Fiqi uu sheegay, waxa dhici kartaa in arrintan ay fursad u tahay dowladda Soomaaliya inay ciidankeeda ay la soo wareegto taladiisa oo inkaba talada gacanta ku hayso oo ay iyadu isku tashato. Marka ma kula tahay xilligan la joogo oo musuqmaasuqaasi sidaas u baahsan yahay in dawladdan waqtigan xukuumadan xilliga ay buuxin karto meeshan uu banaynayo Mareykanka iyo dhaqaalaha soo galaya oo iyadu isku tashan karto?
Horta runtii de meesha la higsanayo waa inaan isku filnaano oo aan isku tashano. Anu waxaan qabaa talaalada way bilaabatay wasiirka warka sandhiga Cabdixakiin Fiqi waa ku raacsanahay inay fursad weyn oo cadiima u tahay xukuumadda programmadana kuu sheegay imika runtii hata maaragtay xukuumaddu ama rasaarujika isagaaba nala soo raadsaday oo ah arrintan ama ha noqoto operation readiness assessment la tegaya meel kasta oo lasoo arkay numberkii la sheegay inaanu jirin ma garanaysaa national security architecture la sameynayay ciidamada qalabka sida oo dhan programkii lagu xiran lahaa oo Soomaali wada programkiisa isoo wada kaashanaysa. Marka waxay arrimahan imika soo dejinaya runtii inaynu anagu dib isugu noqono dib u xisaabtanno oo aan farta ku fiiqna maganasa marka meesha ka shaqeeyay yihiin. Arrin kalena waa jirtaa oo kolley waxaan umaynayaa dee talihii hore nambar sugidda ama wasiirka hore Bashande Gurigu raacayaan waxa weeye marmarka qaarkood waxaad moodaa xataa dadka lacagta la siiyay deebixiyaasha oo Mareykanka ugu weynaaday ayaa kala tirsan waxaa laga doonayaa inay waxa la yidhaahdo civilian oversight ka xoojiyaan wasaaradihii civilianka ahaa ee la rabay inay oversight ka sameeyaan la xisaabtanka ciidamada wax kasta inta badan waa laga garab mareeyay oo maarta saalimay iyo kula macaamilayaan runtii ciidamada. Marka runtii dambiga haddii la saarayo dee ma garanaysa Soomaalida waxa weeye iyo kala tirkoodu qeyb bay ka qaateen. Marka maamul wanaaga iyo xabsa iyo wanaaga managementka ee ma garanaysa ciidamada runtii dadka ku shaqala inay ilaa korka ilaaliyaan waxa weeye waa civilianska waa waxa wasaaradda weeye waxaan kula talin lahaa inay wasaaradda qeyayaan si ay markaa ciidamada tirkooda loola xisaabtamo oo marka dib habeen saxa lagu sameeyo ciidamadeenoo dhan.
Waa tahay Xuseen, waad mahadsantay. Axmed Fiqi aan soo gelin. Axmed, ma kula tahay in ay dawladdani ka faa'iideysan karto inay iyagu isku filaadaan oo ay gaabkan iyo banaanashahan soo muuqanaya imika Mareykanka inay iyagu buuxiyaan, inagoo og in weli musuqmaasuqu jiro oo cid walba lagu eedeynayo in wixii la isdaba marinayo wixiina la dhacayo?
Wallahi aniga horta waxaan aaminsanahay dawladdu waxaani hadda waxay dhaceen iyagoo joogay dhaceen hal sano kudawad dawladda hadda jirta ay waad doosta marka gudiyada la soo dirayo oo ay dawladda la kulmayaan oo ciidamada wareegayaan dee waa mar dawladdani ay joogtay in ciidamada laga goosto raashinkii iyo shidaalkii ay ku dhaqdhaqaaqayeen oo keliya oo ahayd waxa keliya oo ciidankeennaba uu sida rasmiga u helo mushaar uu rasmi u helana ma jirin wax kaloo daryeela iyo wax kaloo uu heli jirana ma jirin waxay keliya waxay heli jireen waa raashinkaas iyo shidaalkaasa baabuurta ay ku shirtaan labadaas in la gooyo sababta ugu weyn waxaa lahayd baan leeyahay aniga waa ka duwanahay saaxiibaday xukuumadda hadda jirta habdhaqankeeda ay uga dhaqmaysay iyo madaxda hadda jirta ciidanka marka ay yimaadeen waxay iimaansan waayeen ciidankii dalku uu haystay iyo hay-adihii dalku uu haystay iyo maamuladii gobollada uga dhisnaa waxaa madaxda ay si oo rasmi ah u sheegeen dalka in ciidamada hadda jira ahi oo ajnabigaana ay u sheegayaan ciidamada hadda jira ahi inay yihiin ciidamo qabiil ciidamo aan habaysnayn ciidamo aan sidaas ahayn dabcan dadkan ajnabiga ah oo dee soomaaliya wax siinayana iyaga wayba ku baraarugeenba marka markay arkeen in kalsooni xumo ay ka dhaxayso ciidankii iyo madaxdii dalka dowladihiina waa kuwaasaa raashinkii wixi yaraa ee saakulaynta ay bixin jireen inay goosteen kuwo kale waxaa jira aniga xuseen waa guddoomiyaha guddigeenna noo sheegay in qalabkii iyo baabuurkii ay keeneen inaan lahayn inaysan meesha joogin oo noo sheegayo dowladda kaloo ajnabiya marka waxaa laga dhex faa'idaysta runtii kalsooni xumada madaxdeenu ay ku qabaan ciidanka hadda jira irin marka anigu waxaan isleeyahay kama faa'idaysan doonaan balse waxay runtii la degi doontaa mu'asasada ciidanka oo dhan arrintani haddii uusan maraykanku dee il kale intan ugu fiiriyo oo si kale madaxda hadda jirta cusub aan la aaminin way adag tahay in hadda waqtigaan la joogo oo dagaal lagu jiro resourceka iyo dowladdu waxay haysato aan ognahay intay la-eg tahay waxaan ognahay qoondada wax inaan iska bedelin 2016 iyo 2018 soo socota hadda inaysan miisaaniyadda soomaaliya waxba iska bedelin anagoo og ma imagination kuma samayn karno ma dhihi karno dowladda soomaaliya fursadda haystaa waxbay bedeli kartaa waxbay keeni kartaa waayo dee waxa soo galana waa wax xadidan wax isbedelo xirka kasoo degayna ma jiraan waxaana laga dabooli jiray raashin markay 2 million oo lacag ka badan shidaal 2 million oo lacag ka badan bishii baa laga dabooli jiray macnihii waxaa kusoo furmaysa 25 million baa sanadkii kusoo furmaysa in meeshii la gaaro 25 million miisaaniyadda soomaaliya meelay kasoo gelaysa ama kaga imaanaysa ma jirto
waa tahay markana soo geliyo cabdixakiin fiqi wasiirka hore gaashaandhiga oo virginia jooga cabdixakiin haye adigu
runtii horta waa kaga duwanaa aniga saaxiibkay axmed fiqi arintaas siduu u dhigay laakiin waxaaba jirta xaqiiqdii in dowladaha deeqda bixiya ay marmar aada isleedahay waxay undermine gareeyaan runtii xoojinta in la xoojiyo hay-adaha amniga dalka sababtoo ah marka aan haddaan hay-adaha aan lagu kalsoonaanin oo aan fursad iyo awood la siinin oo dib u dhisidooda iyo dib u habeyntooda aan gacan lagu siin runtii ma noqon karaan hay-ado maaragtay dhisma oo xoog leh ma noqon karaan waxaan u leeyahay arrintaas waxaan ogaa mar inaanu dowladahaasi aan ka weynay aan ka kari weynay in mushaarka ay ciidanka siiyaan ay toos dowladda u siiyaan si ay ayagana guddi xataa kusoo darsadaanoo ay oo markhaati ka noqdo in ciidankaas ay gaarayso lacag oo ay ka daayaan maaragtay shirkadahan amal iyo dahabshiil iyo lasoo marsiinayo oo dad oo maaragtay civilian oo shirkadahaas u shaqeeya ay tegayaan harooyinka ciidamada iyo meelaha ay ciidan ku sugan yihiin oo ayna ogaanayaan xogta dhabta a ciidanka tiradiisa magacyadooda iyo wax kasta marka runtii arrintan waa fursad bay dowladda u noqon kartaa oo ay runtii si dhab a ula soo wareegayso maaragtay taakulaynta iyo dhaqaalaynta ciidanka waxaana qabaa dowladda runtii oo maanta uu madaxweynaha ka yahay farmaajo waxaa lagu soo doortay ciidanka daryeelkiisa runtii waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu soo doortay bay ahayd si intay hadda joogeenna waxay muujiyeen dowlad wanaag iyo transparency
waad mahadsantahay cabdirashiid cabdirashiid khaliifa haddaan soo geliyo bishii october 14-keedii soomaaliya qaraxii ka dhacay ee xooganaa ee 500 ay ku dhinteen wixii ka dambeeyey dowladda soomaaliya waxay sheegaysay inay isku diyaarinayso howlgal ciidamada Amisoon iyaguna waxay bilaabeen oo ay sheegeen inay waddanka baxayaan oo bishan December ay ka dhamaanaysa kun askari bay doonayaan inay saaraan. Haddii ciidamadii Soomaaliya bedeli lahaa xaaladoodu sidan tahay, maxay qaadi karaan mar haddii ciidankii Soomaaliya ay doonayaan inuu hawsha qabto arrintan ay sidan xaaladdu uga taagan tahay?
Su-aal meesha ku jirta weeye, haddii Maraykanku hadda socontadan iyo waxaan usiin jiray ciidanka haddii iska qorteen Amisoon ay sadexdeen, daan anagu waxaan aaminsannahay heritage ahaan hadda ka horna daraasad aan sameynay aan ku cadeynay inaysa suuragalba noqoteen in Al-Shabaab dalka laga fikiro ama laga xaaqo ama dowladan ka adkaato. Marka haddii ciidankan ay sabixin oo hadda intii kujoogaa Maraykanku socontada boosteen baan ka suuragal noqoteen, sababtoo ah shabaabku siyaabo kale ay jiraan siyaabahaasa markakeenaya amni dahada tan haddii ugu darsanta marka oo hambaabuladii iyo xoogaha islaadeysantiha dhadhaweynka keenaysay adduunkuna ogaa dalkani udin dalada amnigan ay ogaayeen laakiin shacabka iyo dadkaas runtii ay ku beeknugisanayeen haddii hadda wixii soo ka riwaayeen dowladda talooyin badan baa u yaala. Marka horena erta maxaa la yidhahdaa dad kale ciidankood iyo waxood looma adkaan karo ama amniga looma xasilin karo looma xasilin karo amniga dalka waxaa xasilin kara ciidankiisa. Dowladdu marka waxay u baahan tahay horta inay xasiliso duruufaha ay ku nooshahay ee dalkan siduu u yaala ay hoos usoo daadagto. Maaha sanadkii hore oo buubaalka lagu jirjiray hadda uu dhamaaday, markii ka wariyay ay gaaraan ay dib u fiiriyaan xaqiiqooyinka dalkan ka jira. Marka dalkan Soomaaliyeed in la dhigto oo dal ay qaado, waxaa kaliya qaban kara hoggaan Soomaaliyeed oo DRC ogin dheer tahay hawsa taalana say u taallo iyo intay daxal egtay faahsan la isku tashado oo maaragtay tallaabooyinka la qaadi kara mid mar la qaado. Laakiin Amisoon baa dalkan xoreynaysay iyo ciidan baa soo aruurina iyo Maraykan baa su-aalo waxa ka habeenaya iyo waxaas oo dhan markii horeyba ahayd xoogaa laablakac badan ba kujimbaka Soomaaliya waxay baan tahay si kasato kutasiga waxa hufnaan oo lacagtaani madan xoolaheeda iyo dalka laga soo aruuriyo aan waxbahayn siyaasadda gudaha ku toostoosan iyo socod dheer oo muddo dheer qaadanaya dalanta isaabta in gacanna laysaga sidii lasaa dhigan lahaa loogu diyaargaroo gacanta kalena wada hadal loogu yeeraa.
Waataay, waad mahadsantay Xuseen Carab haye. Arrintan ma dhaawacaysaa ama saameyn ma ku yeelanaysaa dhinaca kale hadaan u dhigo Amisoon qorshaha ay doonaysa inay waddanka uga baxdo?
Kolley way ku yeelanaysa. Hadda Amisoon nuugta waa dad inoo soo gurmuday inala joogaan, laakiin nambarkooda waxay u baahan yihiin budget iyo day wax ku shaqeeyaan iyo taakooyina ku shaqeeyaan bay u baahan yihiin. Hawlgallo iyo ciidanna marka laga shaqeynayo dabaalka wuxuu u baahan yahay runtii miisaanadiisi wuxuu si miisaanad culus u baahan yahay. Anigu waxaan qabaa marka arrimaha aad adag ee kulli imikana wajahaya inay marka laan ku celiya fursad tahay inay Soomaaliyadu dib isugu noqoto ciidan tayeysan ha yaraada hadahdu doonay laakiin tayeysan oo nambarkii saxa la hayo
inaan ku sufnaano. Waad mahadsantay Axmed Faqi. Xuseen wuxuu Xuseen hadda kugu noqdo adiga, Axmed Faqi wuxuu sheegay in kalsooni darro ay jirto oo sidoo hadalka u dhigay madaxda dowladdu aysan ku kalsoonayn taliyaasha ciidamada iyo ciidankaba sidoo hadalka u dhigay haddana khaldanay.
Waxa weye kalsooni darro waxaa loogu qaadan karaa lana waxay bilaabeen in dib assessment ana iyagu sameeyaan ana ku dhexdeenana ka sameyna taasina waa wax cusub runtii. Kaasmara kalsooni darro waa loo qaadan karaa ma qof haddii lagu kooshangareeyo oo la dabagalo oo lala xisaabtamo oo inta meesha gobta loogu tago laydaan warbuurka la fur war nambarkii askarka sheegay sameeye war xaggee cindshidaalkii maray lacagta xaggee martay in lala xisaabtamo intaas kalsooni darro ma aha. Marka wey waxaa socota wax cusub oo ah inaad dib isugu noqoso iyo dib isugu xisaabtan inaan la sabaxna marka ciidan nambar saxa
waad mahadsantahay. Gabagabadii baan gudagelayaa Axmed Faqi. Haddii Axmed Faqi haddaan soo geliyo markan si guud markaan amniga u eegno Muqdisho kale, xiliyadan dambe waxaa la sheegay in amnigu uu sii xumaanayo, inkastoo magaalada xasilin ciidamadu ay qorsheeyeen barnaamijka xasilinta wadaan, haddana ciidamo xitaa dowladda ka tirsanba waxaa la sheegayaaba in ayagu qodob isku dhaceen magaaladii shalay u dambeysay. Qarax baa ka dhacay iskuulkii tobabarka ciidamada Buliiska. أكتوبر وود عي قرحي وينا يكي كدم بي أكتوبر كحي ويركي الهوتيل كا دولة الصومالية أما مدحه مركي نشقة اللي جاي هي لمدي تلي عيد مدا ولي عيد مدي تلي عشى عيد مدي لما مجاعبين أرنتنا طبعا وحال اللي هي وحي سيدا وعي سوي سيح وما ينسى أمني حاتكم معنين كرت أمني دينع هولها أمني جاي مجال المقصو وقت جن مدن أحمد ثقي
والله ولا لا وحوى يرت مجال الموضوع شو وحي النقطة هي الخرالة مروا البابا فشلية الدولة دي دغدغات إلى أمن جبا عيالا هدا إذا مرة كل الشباب يدك أمن الصومالي دنا يا كل سيرين يا وحي ساي الدولة دي وحي حرب صار في دول كلنا ما هادين وار كلنا ما قادين إذا كان مدسين وحي قاتين أجندها إن مجال المقدس الله حصليه نوالكوي بتعيدن كلوهم قادر عيدن حاسين تعاسي مدة وهو أيام شقيه أردي لكن مركي أيد عادي أفريقيا في أكتوبر بعد ذي مرجع الحي وحي كده بيجي كلا أرض يسكون حياة في جواد يحب يسجل وزير ده شكتيا هي هذه أمن جنا كنت ساميجي وهو ولا وزير هالمال انتصر في ده لو أتنكيش مركي هوتيل كله وير مالكي سجل هالسنة انتصر في وهو ترياشي hal mar lagu dhawaaqay meesha laga yeeyay madaxweynuhu waa ku soo istaagay dagaalka islaamiga sabarka suuta gashay oo yiri dadka dhan halkaas ciidamo ku dhawaaqay la yiraahdo difaaca shacabka oo kuwii qaraab lahayn waayay kuwa cusub hadda la saaxay sameynayo gobolkii banaadir gudoomiyeed inta horday yiri ciidan baan na sameysanayaa oo hadda maleeshiyaad iyo baaya la qoraya ciidamadii hore u jiray daryeelkoodii iyo taliyashoodii iyo daryeelkoodii ma jiro marka waxay noqotay magaalo iyadoo dambo wada qori ah qorigeeduna uusan waxba tarino uusan dadkii iyo heeradii dawladda laftoodii waxba ka difaacin marka arintaasi aad bay ayaa darow tahay ilaa hadda lama fikirin sababta labadii qaliye ee ciidanka booliska iyo militaryna suudu ay u maqan yihiin lama fikirin hadana waa sidaayo ubuxdii magaalada heedaha amniga kubba meelii shacabka iyo ay joogeen meelii heedaha amniga joogeen dadooda waxa laga geysanayaa dhibaatooyin marka waxa arkaysa xalo kale ciidamada kaaraan degmada kaaraan ciidamada dawladda ka wasirsan oo laba ciidan ka kala tirsan baa xalo dhan madaxweynaha dhulka isla dhacay hufka marka anigu waxaan aaminsanahay dibka ugu weynna wuxuu yahay marka argagixisada hadda sidii soo baxday waxaan argagixisada amnigii laba istaraatiiji oo amniga ay tahay in loo sugo ama amnigu inuu noqdo mid shacabka ilaalinaya ama inuu noqdo mid institution iska dawladda ilaalinaya marka keenni wuxuu noqday amnigii wuxuu noqday mid institution iska ku eg dadkana aad dhibaatooyin tiro badan ay kala kulmaan ciidamada afriga in al-shabaab iyo infiltration bulshada ku dhex sameeyaan in maaragtay mar haddaan deexaan looga sameynay labadii dhinacba dhinacii uu fudud oo aan wada ka xireen inay maaragtay la noolaadaan bay noqotay marka runtii magaalada ay waxa u baahan tahay istaraatiijiyad cusub amnigeeda lagu sugo waxaan runtii maalmihii hore dawladdu way ficnayd oo xurguf xog iyo socod badan baa jiray laakiin wixii ka dambeeyay wixii oktoobar ka dambeeyay hayacsanaan weyn ayaa xagga amniga ka jirta
waa tahay xuseen carab ciise muqdisho kugula sugan hadda haddii aan isaga weydiiyoon ku noqdo xuseen maxaa khaldan bay kula tahay markay noqoto dhinaca amniga sariyaashii shaqada laga fariisiyey amniga qaabilsana weli lama magacaabin arrintaas halkeys maxay salka ku haysaa bay kula tahay
arrintu waa laba mid waxa weeyaan waa magacaabista midna waxa weeyaan istaraatiijiyada amniga gobolka banaadir ha noqoto ama muqdisho oo ah wadnihii dalka magaalo madaxdii iyadoon la xafirinna warrintu way adkaanaysaa in meel kale loo dhaqaaqo waxay magacaabidayaan waxa magacaabidan waxaa odhan lahaa ama qof shacabaysi ama reer kuraalagelina la ska daayo hal la keeno qofkiisa qaban yaqaanay qaban karana garanayana meeshan soomaaliya meeshay ka timi wixii lasoo maray aqoonteedina leh intaasa ku tiri lahaa anigu marka runtii in laga yara fiirsado anuu khalad maarka laakiin in la magacaabo qofka la magacaabayaa aan looga eegin reer waxba looga eegin looga eegin shirkada ma yaqaana waxa ka jira soomaaliya iyo muqdisho ma yaqaana magaaladana waxma ka qaban karaa kun ta labaad istaraatiijiyadu xogaa waxaad moodaa in ra'yo badan oo kala duwan xasilinta muqdisho xagga mas-uuliyiinta sare ay jirto kamadad kuwa ku shaqada leh hay-adaha amniga taas ru dhibaatay keenaysaa marka waxa weeye confusion badan baa jira inta inta laga fariisto ee waliba demokraasiya hay'adaha baarlamaanka ku shaqeeya iyo xukuumadda iyo kulli waxa soo wada leeyahay inta la fariisto istaraatiijiyad sax ah oo magaalada Muqdisho lagu xasilinayo iyo gobolka Banaadir la keeno sababtan waxa la fidiyo laakiin hadda waxa jira sidoo sheegay fiqi confusion badan baa jira
taasina waxa keenaysa marka in maartay shacabka dhibaato soo gaadho. Waa taa gabagabadii haddaba barnaamijka waxaan soo gelinayaa Cabdirashid oo Nairobi ku sugan Cabdirashid Khalif. Maxay kula tahay haddii jahwareerkaasi uu jiro soo kama dhigna in xukuumaddii kalsoonidii lagu qabay haddii noqon lahayd gudaha iyo weliba tii dibadda in ay meeshaasi wax u dhimayso sii yaraanayso, soo arrintan ma dhaawacayso madaxdiisa?
anaga sadexdii toban sano maxawar ka dhigaya weyn dacsan xawar isoo raacay sanadka sanad aan ka kanay tirsanahay meesha marin inta aan Soomaali ka sii raad dhigaya waxaas ay tahay ma waxa ay inay guuleystaan oo afar tirsan hore u tayaan ayaga ma ka saan ma qabto oo ma diin saan ka jiraan iyo ma aragti ka aragti la'aan tan aan tii la'aan tan iyo guud ahaan ay waa ay ku dhacayaan oo ka sii isaga ay ka sii isagayso abaana ay qaban karaan ay qaban inay naga furaan weeyo annagana aan xilwaan hal ahaado oo sidoo hal tiigo aan dhinka caadi hal ahaado
waata
in waxa meel fadda kanay digba ma qabri iyo ayay si halka wax dowladdu loo helo ana lagu deerin meelay dacay mar laba farad dowladdan ay la qansiiyo
waata
qofku masiir ka qaybsatay fadhiyo madaxweynaha waana in dowladdu ku saarantay farmaashan markii wareysiga gaaraha ay annaga ee gaaraha noocay aanu dowladdu ka tirsanaa deenin maarax runtii wadaniina ah sabaxna aqoon baan ku ogeyn marka hadda Cabdiraxmaan Ismaaciil ka tagay kursiga cala kale ee dadka ee qabaan hadii kursiga ay u baahanahay ma sheego oo dadka ee qabaan waa xariir hal daayay hadii deenka aan qaanay yahayna si ay ku baahan maana
waa tahay waa tahay aan Cabdi Xakiin Fiqi baan sanadina Ciise hadalka u dambeeyay aan maxaad kula talin lahayd Cabdi Xakiin aan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa
aniga waxaan qabaa runtii arrimaha aad u dhaawacaya amniga waxaa ka mid ah isbeddelada tirada badan ee lagu sameeyay madaxda amniga haday noqon lahayd wasiirada amniga qaabilsan ama haday noqon lahayd taliyaasha xaqiiqdii sababtoo ah wadamada amniga nagala shaqeeya ama hay'adaha kale oo amniga nagala shaqeeya runtii jahwareer baa ku dhacay marba qof cusub ayaa u imaanaya oo aan la socon wixii hore jiray marka horta waa inay jiraa wax oo continuity ah oo ma aragtay amniga dadka jooga waa inay sii joogan oo fursad la siiyaa marka tan kale oo sii dhaawacaysana waxay tahay idon laga fiirsan qofka loo diibay mesh mas'uuliyad marka waxaan qabaa in aad looga fiirsado amniga dadka loo diibay in aad looga fiirsado aad loo dirso waayo aragnimadooda aqoontooda ma ka bixi karaan iyadoo aan laga eegin qabiil keliya markaas kadibna fursad la siiyo ay ku shaqeeyaan xataa ugu yaraan laba sano ay joogaan jagadaas loo magacaabo.
Waa hagaag, waad mahadsantahay Cabdi Xakiin Fiqi. Xuseen Carab Ciise, dhinacaaga hadalka u dambeeya, maxaad si kooban dowladda Soomaaliya aad kula talin lahayd dhinacan ciidamada iyo xaaladan ka taagan?
Walaahi dowladda kalada caawad baqasho oo kulli kaladi waxa weeyaan in sida ugu dhaqsaha badan programkii ee xukuumadda ay ku tayeen lahayd xukuumadda ku sitana maaratay shirkadooda ugu joogteen lahayd ciidamada in la dejiyo taa waa la soo raacay dadkan waxaan oran lahaa runtii dadka ciidamada inuu lacag u keliyo ma dagaalamaan ciidamadeedu waa in mabda iyo dib u xoreynta dalkooda iyo difaaca reerahooda iyo difaaca dalkooda iyo buunta qofku askarigu wuxuu u dagaalamaya waa mabda weeye ninkan wareersanaya al-shabaabkiisa mabda waalan oo aan la garanayn meelu ka yimi ayuu wataa cid wax la siiyey iyo tayadiisa lacagti hore cid oga ma jirto awi inaku markaa runtii dowlad ahaan ka shacab ahaan ooyna kulli intaan aan ku midowraa inan horta marka hore inaku aan difaacayna dalkeena marka dambe waxa wey marka xukuumadda laakiin iyada waxa wey marka inuu adeegsadkeeda oo marka saas sheekada xaqii uu ninka kariga dagaalamaya uu lahaa
waata barnaamijka hadalka u dambeeya waxaa siinaya Axmed Fiqi. Axmed Fiqi, mar haddii ciidamada Soomaaliya ay dhibaato mushahar la'aan haysato, wixii yaraa la siin jiray Mareykanka imika ay siin jireen ay sheegeen inay ka goosteen, xaaladana aad la socotid, maxaad filaysaa iyagu xaalkooduna muxuu ku dambeynaya?
Wallaahi waxa weeye horta ciidanka Soomaalida anigu abaal weyn baan u hayaa, dadka Soomaaliyeedna way u hayaan, iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan ayayna soo dhiquurayaan. In ka badan 8,000 oo ciidan ayaa nooga dhimatay, in ka badan 2,000 waa dhaawacay. Hadda ciladii qaan oo xubnahoodii qaybo ka mid ay ku waayeen, marka ciidanka inuu dhigoodu dalkooda u huraya waxa ugu muhiimsan waxay tahay waxaan ka soo jeedno waxa daga soo horjeeda waa ciyaal yar yar oo maaragtay mabaadi qaldan madaxa looga shubay oo tira yar ayaa sidaas u jahwareeriyay dalkeenna iyo dadkeenna marka dal qadiyad leh wiilka Uganda ama Kenyaatiga ama Ethiopiaanka dalkeenna amnigiisa isagu nooma wada sugi karo marka waxay tahay in ciidankeenna iyagu wax kastoo duruuf oo haystay inay u soo jeestaan waa koob labo in dowladda Soomaaliya ay sida realityga iyo dhabta intay maaragtay u soo jeesato balanteedka ay ka timaado iyo maaragtay ciidan baan dhiseynaa iyo dagaal baan qaadaynaa haddana maaragtay waxba tallaabaha muuqda ma jiraan inay dhabta intay u soo jeestaan dadka Soomaaliyeed way ku filan yihiin jeebabkooda inay ciidankooda ku dhistaan waa inay la yimaadaan farsamo ka duwan midda dibadda nooga imaanaysa oo awa shalay waxay ahayd markii Xasan Sheekh joogay guul wada balaan wax la yiraahdo ciidankeena loo keenay maanta national security architecture wax la yiraahdo haddana noo keenay oo 18,000 ciidankii lagu koobay 3,000 gobol oo lagu sameeyay wixii waa in daawada Soomaaliya iyo ciidankeeda Soomaalidu ay ka timaada waxa Soomaalida ka yimaada ayaa waaraya laakiin waxa kale maalinna raashinka laga goosanayaa maalinna shidaalka laga goosanayaa maalinna lacagta laga goosanayaa waxay noqonayaan marka ciidan dibadda fikirkoodii iyo initiative-koodii iyo hal abuurkoodiiba dibadda nooga yimid oo anagu aysan waxaan ka helay dadka Soomaaliyeedna laga sheegay ku heshiin karaan waa inay ciidanka ka heshiiyaan iyo dastuurka kadibna loo gudbo nidaamka axsaabta badan saddexdaas shay ayaa dalkeena isu hayn karta saddexdaas dowladda Soomaalida waxaa laga dhabaa inta faanka iyo ilmo yaryar oo hool lagu soo xareeyo hadba maalin kasta loo khudbeeyo islaamo meel lagu xareysto ay ku alalaataan maana gaarin alalaas iyo xaflad waa inaan u soo jeesanaa inaan sida realityga ku soo jeesanaa inaan ciidanka qalabka sideena aan dhisno dastuurkii dalkan ku wada heshiin lahaana in miiska la soo saaro
waa tahay axmed fiqi cabdixakiim fiqi xuseen carab ciise iyo cabdirashiid khaliif afartiinaba aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegnay go-aanka dowladda maraykanku ay ku hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qayb galay oo arrintaasina falanqeynayay xildhibaan xuseen carab ciise gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday wasiirka difaaca oo ku sugan magaalada Muqdisho cabdixakiin fiqi wasiirkii hore ee difaaca oo isaguna ku sugan gobolka Virginia ee Mareykanka xildhibaan axmed macalin fiqi oo xubinka guddiga difaaca horena u soo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda oo isaguna ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo ku sugan magaalada nairobi intaan barnaamijkan mid lamida dib hawada ugu kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulcasiis xuseen cusmaan oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a markaan jabuuti dalka jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka waxbarashada ee dalalka urgobaleedka igaad halkaas oo looga dooday sidii loo heli lahaa manhaj mideysan oo loogu talagalay dadka qaxootiga ah ee ku nool dalalka ku mideysan urgobaleedka igaad warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaheena ramadaan muuse
inkastoo arrintan ay saameynayso dhammaan dadka qaxootiga ee degan gobolkan igaad haddana waxaa inta badan xoogga la saaray dadka soomaalida u barakacay dalalka la dariska igaad sida jabuuti etiopia kenya iyo uganda iyadoo xagga la higsanaya ay tahay in ardayda wax ku barata xeryaha qaxootiga dhexdooda ay la socon karaan waxbarashada dalka ay degan yihiin iyo inay uga wareegi karaan dal kaloo igaad ka tirsan sii wadi karaanna waxbarashadooda kolkay ku laabtaan dalka ay ka soo jeedaan xogeeyaha fulinta ahna madaxa ururka igaad maxbuub macalin ayaa sidan
horta arrintan arrin fiican weeyo xaqiiqdii sidaan horaan u sheegay arrintan waa arrin aad u daahday oo horena ka shaqeynaya ahayd laakiin ingiriiska wuxuu dhahaa adigoo daahday waxay ka xun tahay adigoon waxba qabanin better late than never dhahan marka tii baan ku jirnaa waa ka daba tegayna arrimihii horaan in wax la qabta ahayd arrimaha qaxootiga muddo dheer ayay maaragtay nala dars ahayd ilaa iyo 3 sano ku dhawaad marka waxaa weeyo caruurta qaxootiga meel alle ku nool yihiin sida walba ku nool yihiin waa inay cilmi helaan cilmi maartay quman oo maartay nidaam leh oo lamida maartay meesha ay joogan la qabsan karo inay yeeshaan marka arintaas lagu tala jiraa dalalka ka tirsan igana way ogol yihiin wasiiraha maartay madaxda cilmiga ayaa maanta joogan way dhaafiyeen wixii maartay qoraalka sameeyay waa inaan hirgelino arinta wala hagaajin doona wala hagaajin doonta
ardayga Soomaaliga bilmata xiriir qaxootiga dadaba Kenya oo kale ku jiray haduu shidaado ku laabo Soomaaliya ma si wadan kareya oo waxbarashadiisa ma wadan kareya
nacam waxaan sugeynaa waxaan rabnaa inaan gaarsino maartay heer aniga qaxootiga Jabuuti ku bartay oo Kenya iman karo oo raqiis la qosan karo ki Kenya wax ku bartay Jabuuti iman karo ki dalkiisa ku noqdo oo maanta tagay bartay jaamacad ku gali karo jaamacad walba ku gali karo arimaas way arimaan ka shaqeynayna
wasiirta waxbarashada ee Jabuuti Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa iga waramay ujeedada gaarka ee shirkan
wadanka sidaba arday amba awlaad way jiraan qaxootiga wax way baraan laakiin ninkasta barnaamij gooni ah ayuu iska lahaa marka ujeedada lagu leeyahay conference waxa weeyaan sidii loo midayn lahaa oo mutualizing lahaa bal isku keenin lahaa wadanka sidaba program maanta programka haddii dibjiibta lagu dhigi doono waa program ay Kenyaagu aqoonsan yihiin oo marka ciyaalka aday ciyaalkaas Kenyaaga ama ciyaalka Djibouti ee Soomaalida aday doonaan inay wadanka Kenya ku noqdaan programkoodu waa program oo rekuniyeen certification iyo certification ku shaqayn karaan la qoonsan yahay haa to xaggan Ethiopia ama haa to xagga Sudan meesha doonta haato wadanadan iyada kamid oo dhan haddii barnaamijka loo dhigayo ardaydaas waa barnaamij wadan kasta oo kamida iyada inay aqoonsan yihiin
magacaygu waxa la yiraahdaa xildhibaan wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Faisal Umar Guuleed in kana qayb galaya shirka Jabuuti ka socda ee looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo waxbarashada maadaama la isla qaatay hay'adda qaxootiga qaranka iyo wadamadii qaxootiga muxuu ahaa igad baa isla qaateen in qaxootigaasi wadamadoodu loo cisho waxaan aad ugu soo dhaweynaa in wadanka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay diyaarna u leeyahay tacliin waxbarasho oo free ah in ay helaan ardayda Soomaaliyeed ee ka soo noqonaysa qaxootiyada
Maxamed Amin Cabdullaahi Cusmaan gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya
way Maxamed markaad eegto ardayga Soomaaliyeed ee xiriiraha imika Kenya qaxootiga ku jira muddadkii ayaa la soo rarayaa Soomaaliya la keenaya waxba kala cadeyn weli mise waxa la leeyahay halku joogo waxbarashadiisi uu ha ku wato haddii Soomaaliya maadana xasi wadan karo
Ramadaan labada anaga wayna qusaysaa dadnay Soomaaliya waayo dad badan oo dadkeena soo noqonaya oo iskooda u laabtay u soo laadanay ma aha in la soo qasbay iskooda go'aan u gaaray inay qaxooti ka baxaan oo deegaankooda dalkooda ku soo laabtaan waxa weeyaan kuwaas weyn ee waxbarashada u sii helaan arurti dhiganeysa waxbarashada wadamada daris ku dhiganeysa markay wadanka ku soo laabtaan weyn waxbarashadooda sii socota iyo tan kale oo ah meesha ay joogaan waa lagu caawimaa
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
waa tahay dhageystayaal wali waxaad naga la socotaan VOA idaacadda fiidnimo markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka waxa soo jeedinaya Jaafar Kukaay
dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa natiijada shir madaxeedkii dalalka Islaamka ee maalinta hor soo idlaaday kaasoo arrinta Qudus gaar ahaan iyo guud ahaan qadiyada Falastiin lagu gurfeeyay. Wali waxaa dunida muslimka ku sii dambaysay jabaqdi ka dhalatay go'aankii madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Maalin ka hor waxaa Istanbul lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo uu Erdogan ku baaqay kaasoo ay ka qayb galeen madaxda 17 dal oo muslima. Ujeedadu waxay ahayd in wadamadaasi ay go'aan cad ka qaataan arrinta Qudus, waxaana bayaan ay ka soo saareen shirkooda qodobkiisa ugu horeeya uu noqday cambaaraynta qaraarkaasi iyagoo gaashaanka ku dhuftay go'aanka uu madaxweyne Trump Qudus caasimadda Israa'il ugu aqoonsaday. Dad badan oo tallaabo adag filayay ayuu miraha shir madaxeedkaasi u cuntami waayey
وكان عبد الرحمن سهل يوسف أجاسمها هي أدى الإرشاد oo ka faalooda arrimaha islaamka
wixii qaban kireen baayntaas ah laakiin wixii laga sheelinayo waxa ay ahaydnay wadamada xiriirka la leh Israa'iil inay xiriirka u jiraan wadamada la leh ganacsiga ay ganacsiga u jiraan wadamada laga yaabo haddii inay xiriirka ay bilaabayaan inay joojiyaan barash dhabahan la saaro laakiin wali waxa mudahadkii loogu talagalay ma gaarin
madaxweynaha Turkiga oo shirkan marti geliyay ayaa hadallo kulkulul ka jeediyay furitaanka iyo xiritaanka shirkan waxaanu Israa'iil ku tilmaamay dawlad argagixiso isagoo awooda uu Mareykanku isbidayna sida uu hadalka u yiri ku tilmaamay mid aan waxba soo kordhinaynin hadiiba uu xaq darro ku socdo isagoo dunidana ugu baaqay inay Qudus u aqoonsato caasimada Falastiin
Qudus Filistin dawladinin ishkaal
waxaanu ugu yeerayna dhamaan dalalka ilaaliya qaanuunka iyo cadaaladda inay Qudus u aqoonsadaan caasimada dawladda Falastiin ee la haysto suurtagalna maaha inaanu tallaabadan ka dib dhacno haddii aanu nahay dowladaha islaamka kama harayno codsigeena in la helo qaran ay falastiiniyiintu leeyihiin caasimadiisuna ay tahay Qudus
wadamada carabta ugu tunka weyn leh sida sacuudiga iyo masar ayaa lagu xantaa inaanay sidii uu u qalmay go'aanka madaxweynaha maraykanka uga dhiidhiyeen marka la barbar dhigo sidii ay uga hadleen dalalka islaamka ah ee aanan carabta ahayn sida turkiga iyo iiraan sidaasi waxaa qaba masuud haki kaasin oo ka tirsan jaamacadda istinye ee dalka turkiga
aragtida Mareykanku aad ayay muhiim ugu tahay wadamada Sacuudiga iyo Masar mana doonayaan in ay ka hor yimaadaan qaraarka Mareykanka waxaanan dhihi karnaa wali way aaminsan yihiin marka la barbar dhigo sida ay uga hadleen madaxda dalalka Turkiga Iran iyo Urdun
hase ahaatee Cabdiraxmaan Sahal agaasimaha xarunta Al-Irshaad ee daraasaadka kooxaha xaq jirka ayaa qaba in kala daadsanaanta carabtu ay ka timid dhibaatooyinka wadan walba goonidiisa uu haystaa
kala qaybsanaanta caalami islaamiga duulka ay kala qaybsan yihiin oo libra dagaalo badan oo aabacaan xataa uu ka socdo wadamada qaarkood sida suuriya sida yeman sida libiya sida meelo fara badan ayaa keenaysa in tabardari ay jirto marka tabardari baa jirta tabardaridaas waa mid keenaysa xataa inay wadamadaas intaa la eeg ina xataa Soomaaliya waxba la qabil qabilayeen
madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa gabagabadii shirka wadamada Islaamka Mareykanka si kulul ugu eedeeyay in uu lumiyay dhexnimadii uu ka taagnaa arrinta bariga dhexe hadda wixii ka dambeeyana aanan lagu kalsoonaan karin isagoo xusay in si ay uga dhiidhiyaan go'aanka uu Trump Qudus caasimada Israa'iil ugu aqoonsaday ay dacwad Washington ka geyn doonaan golaha amaanka
Al-Wilayatul Muttahida lam ta'ud وسيطا نزيها يلا نقبل نحن كفر
مرايكنكم ما أهان دحدي عدالة هدي آنو نهاي فلسطينيين عرب إيا مسلمين با ما أقبالي كرنا إن مرايكنكم أونا دحدي صببتو أشرو ذها أغفضو إلا الدونيو إن لقيها لدحديها وإنو يهي مذهوفا وعن دنأو جنجير وحاكلو آنو آذي دونا قلها أمانكا si uu u buriyo qaraarkan waxaa jira qodob loo ogolaanayo inaan golaha amaanka u gudbino mooshin aanu cod ku yeelanaynin Mareykanka sababtoo ah mooshinkan isaga ayuuba ka dhan yahay
مشروعا لا تشارك الولايات المتحده بالتصويت عليه لانه موجه لها
لكن dad badan ayaa su'aalo ka qaba sida uu golaha amaanku u qaadan karo talaabo ka dhana Mareykanka iyadoo hadii ay ba qaataan uu Cabdiraxmaan Sahal rumaysan yahay in fulinteeda ay adkaan doonto
golaha amaanka runtii waxyaabaha sidan dowli oo kale waa shaqadiisi weeye oo khatar gelin kara amniga dalka dalalka iyo qaaradaha gelin kara laakiin haddana waa meel oo ay aynan magaranaysa saameyn weyn ku lahayn wadamada caalami islaami marka ilama aha inay xal noqon doonto waayo intaas oo go'aamo ka soo baxay baa jiray UN kula saareen ama Security Council-ka oo furin
madaxda islaamku waxa ay aad ugu celceliyeen in Mareykanka oo garwadeen ka ahaa geedi socodka nabada bariga dhexe uu sifahaasi lumiyay haddaba saameyn noocee ah ayay Washington ku yeelan kartaa in dibadda laga geeyo hannaanka nabadaynta gobolkaasi وكان عبد الرحمن سهل
وحام صور دقال عمرك إنه فرصو بحوشك إنه فرصو هشو ما دار يكوكو يستن سوريا وحاك الصعبة إنه فرصو إنه فرصو هلا والغيابة وكانت بحيان إنجليز بحيان بالغيابة جنبو كيلو بحيان بالغيابة على الأقل إن مرالي أما إكتب قيام أهان قيام كي مرين كالغيشي لجرماشا دعوين وكسو جارو يأوبران تهاي
gudahaana barnaamijkeenii umuraha islaamka waa naga intaa intaynu todobaadka dambe dib u kulmayno nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay jacfar kukay oo nala socodsiinayay barnaamijka umuraha islaamka markaan aan ku nasanno codadka cabdi baadil iyo saade cali warsan si ajal iyo codadka saade cali warsame iyo abdi baadil ayaan dhageystayaal ku soo wagabeenaynaa idaacaddeena fiidnimo waxa aad la socodsiinayaa anigoo ah nuur xasan nuur iyo abdul aziz usmaan tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa VOA oo idin leh sida iyo nabadgelyo
I'm لهم.